Nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia. Luukkaan luvusta 23. Ja aurinko pimeni ja templin esivaate repesi kahtia. Ja Jeesus huusi suurella äänellä ja sanoi: Isä, sinun käsiis minä annan henkeni. Ja kuin hän sen oli sanonut, antoi hän henkensä. Miten tämä Jeesuksen kuolinhetki ja toisaalta pyhän Raamatun, Biblian koko pelastushistoria lähtien Vanhan testamentin ajoista liittyvät yhteen? Muutaman ajatuksen tahdon tästä jakaa, keskittyen sovitustyöhön. Tuossa temppelin kaikkein pyhimmän edessä ollut esirippu, väliverho, repesi Jeesuksen kuolin hetkellä. Sillä on syvä ja lohdullinen merkitys meille. Vanhan testamentin aikana Israelin kansan, eli sen ajan Jumalan kansan, elämä ja toiminta keskittyi ilmestysmajan eli pyhäkköteltan ympärille. Pyhäkköteltta, ilmestysmaja, josta myöhemmin tuli temppeli, oli hengellisen elämän ja koko elämän keskus. Kirjaimellisesti ilmestysmaja sijaitsi keskellä kansaa, nimittäin Israelin kansan 12 heimoa olivat tuon ilmestysmajan ympärillä. Jokaisen heimon kohdalla oli heimonsa mukainen lippu, joka merkitsi sen alueen, jolla kukin heimo asui ja eli. Mutta pyhäkköteltta oli siinä keskellä. Ystävä, miten on sinun elämässäsi? Onko Jumalan tunteminen sinun elämäsi tärkein asia? Onko hän elämäsi keskus? Tätä minä kysyn itseltäni ja sinulta. Ajattelen, että elämässämme on lähes päivittäin monenlaisia vaaroja, kiusauksia, jotka uhkaavat syrjäyttää Jumalan tuntemisen Jeesuksen elämämme keskuspaikalta. Tuohon ilmestysmajaan pääsi vain yhdestä tarkasti rajatusta kohtaa sisälle. Siinä oli nimittäin aitaus ympärillä, mutta oli yhdessä kohtaa portti ja se oli itäpäädyssä. Se oli siinä auringon suunnan merkkinä ja myös merkkinä siitä, että kun tulemme Jumalan yhteyteen, niin käymme valoon. Tänäänkin olemme täällä Jumalan sanan valossa. Se valo on monesti meitä myös pelottava. Jumalan valo paljastaa syntimme, rikkomuksemme. Kaikki valtias näkee elämämme, mutta syvimmältään se valo on armon valo. Tämäkään kirkkosali ei ole loppuviimeksi tuomiosali, vaan armon sali. Samalla lailla kuin sinne ilmestysmajaan pääsi vain yhdestä kohtaa, niin samalla lailla Jumalan tunteminen mahdollista vain Jeesuksessa. Ei kukaan pääse isän luokse muuten kuin minun kauttani, hän sanoi. Huomaamme, että vanhan liiton asioissa on paljon sellaista, josta voimme oppia. Esikuvallista. Yksi päivä oli kaikkein tärkein Israelin kansan kalenterissa. Ja se päivä oli suuri sovituspäivä. Nimittäin vain silloin sai yksi mies mennä ilmestysmajan kaikkein pyhimpään osaan. Siellä oli esipiha, sitten oli pyhä alue ja lopulta kaikkein pyhin, jota erotti väliverho, esirippu. Ja tuona sovituspäivänä toimitettiin koko kansan kaikkien syntien sovitus, tarkoin säädetyin menoin. Ja siellä kaikkein pyhimmässä oli liiton arkki, eli arkku. Se oli akaasiapuusta tehty ja se oli kullattu. Ja sen päällä oli kansilevy, kultainen kansilevy, ja se kansilevy oli sovituspaikka. Tulemme myöhemmin siihen kansilevyn teemaan vielä enemmän. Malta odottaa hetkinen. Liiton arkku ja tuona yhtenä valittuna päivänä ylipappi sai sinne mennä. Ja hän meni sinne kahden kauriin kanssa. Tai kaksi kaurista hän oli valinnut. Eli vuohipukki. Ensimmäinen kauris sai antaa ja joutui antamaan henkensä. Hänet tai se surmattiin polttouhri alttarilla. Ja tuon ensimmäisen pukin veri kuljetettiin sinne kaikkein pyhimpään liiton arkun kannen päälle ja siihen arkun eteen. Ja näin toimitettiin sovitus. Eläinuhrit kuvaavat Jumalan pyhyyttä. Synti vaatii rangaistuksen ja tuossa vanhan liiton palveluksessa eläimet toimivat ihmisten sijaisina. Jumala opetti pyhyyttään tuon ilmestysmajan välityksellä, mutta myös armoa. Syntien sovitus toimitettiin tuolla tavalla. Ja sitten ylipappi haki sen toisen kauriin vuohipukin ja laittoi kätensä sen ylle tällä tavalla. Ja tunnusti koko Israelin kansan kaikki ja kaikenlaiset synnit siinä Herran edessä. Ja näin nuo synnit siirtyivät sen syntipukin kannettavaksi. Tämä oli siinä ajatus ja tarkoitus. Ja nämä molemmat kauriit kuvaavat Herramme Jeesuksen Kristuksen sovitustyötä. Tarvitaan kaksi vuohipukkia sitä kuvaamaan. Niin monipuolinen se on. Ja sitten se syntipukki kirjaimellisesti lähetettiin sieltä ilmestysmajasta autioon maahan. Ja se vei ne synnit pois. Kun Vanhan testamentin viimeinen profeetta oli puhunut, Malakia, hiljeni profeetallinen ääni 400 vuodeksi. Niin pitkä oli tauko, kunnes jälleen Jumala kutsui profeetan. Johannes Kastaja, edelläkävijä. Johannes saarnasi synnin synniksi, mutta myös armon armoksi. Ja hän saarnasi niin, että se vei hänen oman henkensä. Hän jätti jokaiselle saarnaajalle myös aika vaativan esimerkki. Saarnaaja ja jokainen kristitty joutuu kysymään, tinginkö sanomastani omaksi edukseni, vai puhunko Jumalan sanaa niin kuin sitä tulee puhua. Tähän me tarvitsemme rukousta. Papit tarvitsevat seurakunnan tukea. Kerran Johannes Kastaja oli kastamassa ihmisiä ja hän näki Jeesuksen tulevan. Ja hän sanoi, katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Nyt tuli se todellinen syntipukki ja se oli karitsa kuvaten sitä Herran Jeesuksen viattomuutta ja puhtautta. Omia syntejä hänellä ei ollut, mutta meidän sinun syntisi hän kantoi ja kuljetti ne sinne Golgatan ristille. Sinne hän ne vei ja siellä ne ovat. Martti Luther katekismuksensa toisen uskon kappaleen selityksessä kertoo tästä lunastustyöstä. Hän on lunastanut minut, kadotetun ja tuomitun ihmisen, ostanut omakseen ja voitollaan vapauttanut kaikista synneistä, kuolemasta ja perkeleen vallasta. Ei kullalla eikä hopealla, vaan pyhällä, kalliilla verellään ja syyttömällä kärsimisellään ja kuolemallaan. Jeesus vuodatti verensä koko maailman tähden, kaikkien ihmisten ja kaikenlaisten rikkomusten tähden. Niidenkin syntien tähden, jotka sinua vaivaavat ja ahdistavat. Luther sanoi, että Jeesuksen veri oli pyhä. Miksi se oli pyhä? Koska se oli puhdasta, viatonta verta. Entä miksi se oli kallista? Koska se oli Jumalan pojan verta. Apostoli Paavali avaa meille tuota syntien sovituspaikan merkitystä kirjeessään roomalaisille. 3. luvussa. Lainaan täältä aika pitkän pätkän. Mutta sen me tiedämme, että kaikki kuin laki sanoo, sen hän sanoo niille, jotka lain alla ovat. Että jokainen suu pitää tukittaman ja kaiken maailman pitää Jumalan edestä vikapään oleman. Sen tähden, ettei yksikään liha taida lain töiden kautta hänen edestänsä vanhurskautetuksi tulla. Sillä lain kautta synnin tunto tulee. Mutta nyt on se vanhurskaus, joka Jumalan edestä kelpaa ilman laita julistettu, lain ja profeetain kautta todistettu. Se Jumalan vanhurskaus, joka tulee Jeesuksen Kristuksen uskon kautta, kaikkein tykö ja kaikkein päälle, jotka uskovat. Sillä ei ole yhtään eroitusta, sillä kaikki ovat he syntiä tehneet, ja ei heillä ole mitään kerskattavaa Jumalan edestä. Ja tulevat ne ilman ansiotansa vanhurskaaksi hänen armostansa sen lunastuksen kautta, kuin on Jeesuksesta Kristuksesta, jonka Jumala on armoistuimeksi asettanut uskon kautta hänen verestänsä osoittaaksensa sitä vanhurskautta, kuin hänen edestänsä kelpaa edeltä tekeväisten syntein anteeksi antamisen kautta, joita Jumala kärsinyt on osoittaaksensa hänen vanhurskauttansa tällä ajalla, että hän itse vanhurskas olisi ja sen vanhurskaaksi tekis, jota Jeesuksen uskosta on. Jeesus on siis tuon ilmestysmajan kaikkein pyhimmän liitonarkun kannen merkityksen täyttymys. Hän on armoistuin. Hän on se sovituspaikka, jossa taivas on auki ja ihmisellä vapaa lähestyminen. Sitä merkitsi alussa lukemani evankeliumin kohta, jossa esirippu repesi Jeesuksen kuolinhetkellä. Sovitustyö, lunastustyö tuli täytetyksi. Tuo roomalaiskirjeen kohta mainitsi myös sanan usko. Mitä usko on? Onko usko vaatimus? Voinko tuottaa uskoa itsestäni? Uskoa on usein luterilaisessa perinteessä kuvattu tyhjäksi kädeksi. Niin kuin tyhjä käsi, joka ottaa vastaan lahjan. Se ottaa Jumalan lahjan, Jeesuksen armon vastaan. Aivan niin kuin tämä kultakimpa. Nyt näette kädessäni tämän kultakimpaleen, huomaatte, että ne ovat aivan eri asioita. Eikä tässä minun kädessäni ole yhtään kultaa, vaan se kulta on siitä erillinen asia. Koko voima on tuossa Jeesuksen sovitustyössä. Uskollamme vain otamme sen vastaan, ja luottamus, turvautuminen, käyminen Kristuksen eteen on Pyhän Hengen vaikuttama. Hebrealaiskirjeen 4. luvusta luen yhden jakeen. Sen tähden käykäämme edes uskalletulla armoistuimen tykö, että me laupiuden saisimme ja löytäisimme silloin armon, koska me apua tarvitsemme. Siis silloin, kun apua tarvitsee, niin silloin se löytyy Jeesuksesta armoistuimelta täytetystä työstä. En tiedä, millaisten syntien ahdistusten kanssa sinä kamppailet. Kenties menneisyyden väärät teot ahdistavat sydäntäsi ja tulevat usein omaa tuntoasi kiusaamaan. Kenties tällä hetkellä olet vaikeissa tilanteissa. Et ole varma, oletko tehnyt oikein jossakin asiassa. Onko ratkaisusi Jumalan tahdon mukainen vai onko se ollut virheellinen? Mutta kuitenkin olet aivan kuin jumissa jossakin tilanteessa. Jumala on pyhä, mutta kuten sanoin, tämä kirkkosali, Jumala on kuitenkin armon Jumala. Hän ymmärtää vajavaisuutemme ja Jeesus on se ylipappimme. Saat olla varma, että kun sinä Kristukseen turvaat, kiität hänen rakkaudestaan, joka ensin tulee sinuun, niin sinä olet Jumalan lapsi, vaikka olisit sitten minkälaisissa vaikeuksissa ja ahdistuksissa. Päätän tämän puheeni Martti Lutherin lainaukseen Galatalaiskirjeen selityksen uusimmasta käännöksestä sivulta 586. Ja nyt tämä lainaus on sellainen, että sen ymmärtää ei kuka tahansa, mutta kiusattu sielu. Uskova on tehnyt saman ja yhtä suuren synnin kuin epäuskoinen. Uskovalta se pyyhitään pois, eikä sitä katsota hänen viakseen, mutta epäuskoisen tilillä se pysyy. Uskovalle teko on anteeksi annettava synti, epäuskoiselle sama teko on kuoleman synti. Se ei siis johdu syntien erilaisuudesta niin, että uskova tekisi pienempiä ja uskomaton suurempia syntejä, vaan ero on yksinomaan henkilöiden välinen. Uskova näet tietää, että synti on annettu hänelle anteeksi Kristuksen tähden, joka on sovittanut sen kuolemalla. Vaikka uskovalla on syntiä ja vaikka hän sitä tekeekin, hän pysyy kuitenkin hurskaana, kun taas epäuskoinen pysyy jumalattomana tehdessään syntiä. Siinä on tosi hurskauden viisaus ja lohtu, että vaikka heillä on ja he tekevät syntiä, he kumminkin tietävät, usko Kristukseen saa aikaan, ettei sitä merkitä heidän tililleen. Aamen.